Parolas Claude kaj André Gacon nome de Svisa Radio Internacia. Ci somere junularo esperantista svislanda, kies mallongigo estas la positiva nomo JES, okazigos seminarion pri la cent jara jubileo de Esperanto. Tiu renkontiĝo disvolviĝos la semajnfinon 13 kaj 14 de julio en Rheineck en la domo Sunheimo. El la invitilo ni citas quelcain frasoin quiui prescribas la celon de la arrangio.
La seminario tractos en malgranda rondo dum du intensivai tagoi la temon per speciala maniero. Ciu partoprenonto ricevos antaue materialon cae helpe de gi cae siai proprai spertoi, si auli povos pretigi 10 minutan concisan prelegon ciun si auli presentos dum la unua seminaritago cae ciun ni registros sur video bendo. Poste ni cune rigardos cae discutos la prelegoin. Tiam ciu havos la tempon por reverci prelegon ciun ni de nove registros. Cae discutos, segvos concluda discuto cae estos ie la fino liverita documento alla Esperanto Movado.
Dietrich Weidmann, la organizanto de tiu seminario, al quiu ni desiras plenan successon, petis che ni rapportu pri la por jubilea activezzo de Cultura Centro Esperantista. Pro la actualezzo de la temo, ni profitas la occasion rapporti pri tiu temo ancau per la ondoi de nia Svisa Radio Internazia. Post la seminario occasonta en Rheineck, ni esperas povi conigi al vi la resultoin de la discutoi, se eble pere de interviuo cun Dietrich Weidmann.
Cultura Centro Esperantista laboras obeante al tre precisa agad plano decidita de la Generala Assembleo, en quiu considas ne nur la apogantoi de la centro, tio estas personoi donatsintai almenau 80 svisain francoin jare, sed ancau la representantoi de ciui Esperanto organizajoi havantai sian sidlocon au representanton en Svislando, cae electitoi de la Assembleo. En la iaro 1982, tiu Assembleo acceptis tre precisan laborplanon, quies titolo estas, ni pretigu la centiaran jubileon de Esperanto, cae ecde tiam la directa comitato de Cultura Centro Esperantista ne lacigeble agadas favore alla plenumo de tiu programo.
Tiu proiecto esprimas la esperon che la cefai Esperanto organizajoi de Svislando starigos patronan comitaton por la celebrado de la centiara jubileo de Esperanto en Svislando en cun laboro cun ne esperantistai movadoi favorai al Esperanto. Bedaurinde gis nun nenio tia effectivigis.
La Svissoi ne capablis gis nun cunigi siain labor fortoin por starigi unuezan agad comitaton, cae same estas je la monda nivelo. Ciui esperantistoi sin pretigas por celebradi la centiaran jubileon de sia lingvo, sed tio ne signifas che la pretigio al tiu ci celebrado capablas dinamismigi ilin al agad unuezzo, kiel estis exemple sub la gvidado de Edmond Privat en la iaroi 20 cae de Ivo Lapena en la iaroi 50 por defendi Esperanton ce Ligo de Nazioi au ce UNESCO. Ci foie ne temas pri defendo, cae ne existas personezzo quiu altiras cies simpatioin cae admiroin. Esperanto versaine tro universaligis cae tro mixigis al ciui eblai tendenzoi de la hodiaua vivo, porce unu sola persono au unu sola associo capablu altiri al si ciuin agad fortoin. Povas esti che tiu manco de centriga puncto estas fine atesto primaturigio cae de complexigio de nia lingvo cae de ties parolantaro.
El sia agad plano, Cultura Centro Esperantista electis la punctoin qui shainis algi plei fructo promessai, se ili tui realigios. Tial concentrigis la labor fortoi al ilia effectivigio.
Unu el tiui punctoi facte concernas la centron mem. Gi celas la integrigion de cultura centro esperantista inter la facain institucioin de la Stato Neuchâtel, cae memorigas che la facai organoi de la centro, tio estas Internazia Feria Altlernejo, cae la Commissiono Esperanto Lernejen, jam mond famigis en Esperantujo pro la efico cae obiectivezzo de sia activezzo cae de siai eldonajoi. Tiu agad puncto celas proponi alla instruministerioi de la Svisai Cantonoi confidi al Cultura Centro Esperantista cae al ties Commissiono Esperanto Lernejen la funccion de cunordiga centro por la instruado de Esperanto en Svislando cae de rencontigeio por la gelernantoi concernatai de tiu instruado ie iu ein nivelo, elementai lerneioi, dua grada instruado, gimnasioi, universitatoi, facai lerneioi. La ideo ec estas inviti la educ ministerioin de la Occident-Europae statoi ancau cun labori alla starigo de tiu pedagogia cun ordiga centro. Helpe de la agado de la Direccio de la Culturae Aferoi de la Urbo La Ŝotfo, antau vidigis la acceligio de la construo de Gastejo Edmond Priva.
Tio clarigas, cial parte interrompigis la pure cultura activezzo de Cultura Centro Esperantista, cele alla rapidigo de la construo de Gastejo Edmond Priva, cies quar lastai domoi e la sep, antau viditai, estis accetitai en 1983, cae transformitae dum la postae iaroi. Estas giganta laboro, ciu tut certe mult rilate superas la labor fortoin mem de Cultura Centro Esperantista. Sed la unuae contactoi cun representantoi de la autoritatoi montris che tiu labor faso estas antau condicio alla celitae discutoi cun la instruministerioi. Oni devas el iri el la proiecta faso cae farigi realajo por povi discuti cun efico, cun la autoritatoi.
Parallele al tiu agado, montrigis necesse transformi la statuson mem de Cultura Centro Esperantista, quiu estas asocio, porce gi farigiu fondumo. Sentio, la statoi ne povos reale al portisian cun laboron. Formigis tiu cele la necessai contactoi cun advocato Maurice Favre, quiu estas la notario de la Fondumo Gastejo Edmond Priva, cae quiu jus al electigis al ties Fonduma Consilantaro. Espereble, tiu fondumigio de Cultura Centro Esperantista cae automate de ties organoi Internazia Feria Altlernejo cae Commissiono Esperanto Lernejen concludigios antau la Generala Assembleo de 1986, cio ebligos ec paci alla oficialai contactoi cun la instru departementoi de la Svisai Cantonoi cae eble de Europae Statoi la iaron mem de la centiara jubileo de Esperanto. Cio tio estas tre complexa cae temporaba laboro.
La dua grava puncto, cies tuian realigon celis Cultura Centro Esperantista, estis tiel prescribita en la agad plano.
Peti alla Stato subvencii la Centron de Documentado cae Esploro pri la Lingvo Internazia ce la Biblioteco de la Urbo La Ŝotfo, cele al gia transformo al Centro Monda pri Bibliografio de Esperanto cae Plan Linguistico.
La tiu cela contactado de la autoritatoi ne montrigis vana. Gi interalie conducis al voce dono en la Cantono Neuchâtel, cies celo estis raitigi la staton subvencii la urbain bibliotecoin por ties universitat nivela activezzo. Per la ricevita subvencio, la comunumo La Ŝotfo interalie favoras la evoluon de Zodo Eloi al bibliografia faco interlinguistica. Dank al tio nun tempe laboras ce Zodo Eloi du bibliotecistoi cae ilia salairita laboro ebligos la eldonon de la unua caiero de la antovidita bibliografio de Esperanto cae interlinguistico. Gi aperos tre versaine en 1986 cae concernos la iaron 1984. La Svisa Commissiono por UNESCO decidis auspicii tiun ci eldonadon.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kaj André Gacon raportis pri la por jubilea laboro de Kultura Centro Esperantista. Gis reaudo.